Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih informacija. Premijer Dačić u Briselu sa Catherine Ashton o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Cene struje i gasa do kraja godine neće se povećavati, kaže ministarka energetike Zorana Mihajlović. Račun Ministarstva poljoprivrede blokiran jer su na naplatu stigli nagomilani stari dugovi. U pitanje dovedena isplata subvencija poljoprivrednicima. Pooštrena napetost između Kine i Japana zbog kineskih pomorskih vežbi u blizini arhipelaga oko kog se spore dve države. Srpski klubovi koji se takmiče u Ligi šampiona dobit će od države 36 miliona dinara pomoći za nastupe u najelitnijem međunarodnom takmičenju. Sutra će biti sunčano i toplo, temperatura do 28, u Beogradu 26 stepeni. Pre dva sata u Briselu je počeo sastanak visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem. Po završetku razgovora sa Dačićem, Ashtonova će se sastati i sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Tema sastanka je unapređenje dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije. Iako sastanak Dačića i Tačija, o kome se spekuliše u prištinskim medijima, nije predviđen protokolom, nije isključena mogućnost da do njega dođe. Pripremila Sandra Cvijanović.
Prema najavama evropskih zvaničnika, tema razgovora predstavnika Beograda i Prištine sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton je sever Kosova, dok je podela isključena kao opcija. Premijer Srbije Ivica Dačić uoči sastanka poručio je da ne beži ni od jedne teme, ali da neće da dozvoli da se razgovorima potvrdi kosovska nezavisnost.
Želimo statusno neutralni dijalog. O svim ostalim pitanjima smo spremni na razgovor. Spremni smo na razgovore sa predstavnicima Evropske unije. Spremni smo na razgovore sa predstavnicima privremenih institucija u Prištini. Jedino na čemu insistiramo, nema nikakvih tajnih sastanaka.
Priština je na sastanak došla sa jasno podvučenim crvenim linijama. Kako je objasnila predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, to znači da ne pristaje na podelu Kosova, razmenu teritorija i stanovništva između Kosova i Srbije, ali ni na specijalni status, ni autonomiju. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Vincent de Jere, ne veruje da bi Dačić i Tači na današnjem sastanku mogli da sednu za isti sto, ali je uveren da će i to biti jedna od tema razgovora.
Mislim da je rano govoriti o tome da li će danas doći do tog susreta, ali će to svakako biti jedna od tema razgovora sa gospođom Ashton. Ono što očekujemo je da obe strane, i Beograd i Priština, pokažu spremnost da se angažuju u nastavku dijaloga kojeg nema već 6 meseci. Želimo i da dijalog podignemo na politički nivo, da od najviših političkih predstavnika direktno čujemo da su spremni da se angažuju, a posle toga možemo da definišemo naredne korake u procesu.
Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović ne isključuje mogućnost susreta premijera Srbije i Kosova.
Ja očekujem i da hoće. Mislim da je Srbija pokazala ozbiljnu spremnost da nastavi dijalog i da time pokazuje da je ozbiljna u svojim nastojanjima da počne da rešava i svakodnevne nagomilane probleme.
Kosovski mediji prenose i da bi naredne nedelje Beograd i Prištinu trebalo da poseti šef diplomatije Velike Britanije, William Hague, kako bi podržao početak dijaloga na visokom nivou.
Generalni sekretar vlade Srbije Veljko Odalović izjavio je za našu televiziju da će vlada napraviti evidenciju svih koji, pored plata iz budžeta Srbije, ostvaruju i zaradu od prištinskih institucija. Vlada je zatražila od organa državne uprave da bez odlaganja utvrde koji zaposleni, pored plata iz budžeta Srbije, istovremeno ostvaruju zarade i druga primanja u privremenim institucijama samouprave na Kosmetu. Zatraženo je i da se zbog kršenja propisa Srbije prema njima preduzmu mere utvrđene zakonima koji uređuju radne odnose i prava i dužnosti po osnovu rada, kaže Odalović. Tanja Vujsić.
Generalni sekretar vlade Srbije Veljko Odalović najavio je da će prema tim licima biti preduzete mere koje neće biti drastične.
Mislim da ljudi dole moraju da shvate da kosovske institucije, ta sredstva koje daju srpskim institucijama, su u funkciji u ovom trenutku ne podrške Srbima, nego za svoju ličnu upotrebu da bi prikazali ovo su Srbi koji rade u kosovskim institucijama. U javnosti se stvara jedan utisak da je stanje u ovoj oblasti haotično. I mera koja je upravo predviđena za usmjerena ka tome da se prvo uradi kompletan popis i evidentiranje ko su ta lica u stvari.
Inače, godinama su radnici lokalnih samouprava, školstva i zdravstva primali ili još uvijek primaju takozvane duple plate, iako po rečima bivšeg državnog sekretara Olivera Ivanovića nisu radili ništa za Prištinu, to jest po sistemima koji su drugačiji od onih države Srbije.
Ono što je jako bitno jeste da obratimo pažnju na to da li ti ljudi istovremeno rade po drugom programu, jer dok god se ti ljudi drže striktno srpskog programa i dok se god se ponašaju po uputstvima, odnosno po sistemu koji važi u Republici Srbiji, to i nije toliko veliki problem. Svakako da jeste, da imaju dva poslodavca, ali računamo na to da će svest kod tih ljudi pre ili kasnije preovladati i da će shvatiti da bi takvo dvostruko ponašanje možda u jednom trenutku moglo da dovede do toga da kosovski predstavnici kosovskog ministarstva postavi određene uslove.
Poslanica u Skupštini Kosova Rada Trajković smatra da čitav problem ne može biti rešen odlukama koje se donose na brzinu.
Sve nam je duplo. Dupla registracije vozila, dupla dokumenta. Znate, imamo institucionalni problem, ali on ne može da se reši na način što se kaže mi ćemo sve to ukinuti, sve to srediti, jer to prosto treba da bude legalno, legitimno.
A sa druge strane, predsjednici četiri opštine sa severa Kosova podržavaju odluku vlade Srbije da se Srbi nateraju da ne uzimaju novac od Prištine, napominjući da se mora rešiti i problem koji po njihovom mišljenju prave Srbi koji uzimaju kosovska dokumenta.
Prilog Tanje Vujsić u novostima dana Radio Beograda 1.
Država treba da pomogne udruženju porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji i sličnim udruženjima u zajedničkoj borbi da se počinjeni zločini rasvetle, a da se glas tih udruženja čuje van granica zemlje, poručio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U razgovoru s predstavnicima udruženja i direktorom vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandrom Vulinom istaknuto je da je izuzetno važno za Srbiju, a pre svega za porodice žrtava, da se pomogne udruženjima u borbi za istinu i da se počinioci zločina privedu pravdi.
Naftna industrija Srbije snizila je maloprodajne cene benzina za 2 dinara, a dizel goriva za dinar po litru. NIS je smanjio i veleprodajne cene svih derivata. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da se cene struje i gasa u Srbiji neće menjati do kraja godine. Pre novih tržišnih cena neophodno je uvesti socijalne karte, rekla je ministarka Mihajlović i najavila da će taj sistem pomoći za najsiromašnije građane biti završen u prvom tromesečju 2013. godine. Direktor Agencije za energetiku Ljubo Mačić upozorava da niske cene usluga za krajnje korisnike nisu jedini izvor problema u toj oblasti poslovanja u našoj zemlji. Detaljnije Ivan Jovanović.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović kaže da Srbijagas i Elektroprivreda Srbije u buduće treba da budu jaka i profitabilna preduzeća, a ne socijalne ustanove. Ona je najavila da će se o novim cenama usluga tih preduzeća za krajnje korisnike razgovarati tek kada država završi izradu socijalnih karata koje treba da zaštite najsiromašnije građane.
Mi smo ušli u grejnu sezonu, kakva je bila prethodna, verujte, neće biti mnogo lakše ni ova. Obezbedili smo ono što je potrebno da ta grejna sezona ide i ne možemo da govorimo o cenama zato što socijalnih karata niti adekvatnog tarifnog sistema nema. Kada to budemo završili sledeće godine, ugroženi moraju da budu subvencionisani od strane države, oni ostali će naravno plaćati mnogo realniju cenu i električne energije i gasa.
Niske cene usluga za krajnje korisnike nisu jedini izvor problema preduzeća koja posluju u oblasti energetike u Srbiji, upozorava direktor Agencije za energetiku Ljubo Mačić.
Energetska preduzeća moraju smanjiti troškove na razuman nivo, ali da bi profit bio dovoljan za dugoročni razvoj mora se narasti, također da bi se zadovoljili ekološki kriterijum i izgradile nove elektrane, da bi se zadovoljili troškovi obnovljivih izvora energije. Kasnije Srbija će kao i sve druge zemlje morati da snosi troškove emisije CO2.
Ministarstvo energetike planira da ubrza i pojednostavi procedure izdavanja dozvola za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Srbiji, ali će zbog ekonomske krize u periodu koji sledi po svoj prilici morati da smanji subvencije koje su ranije određene za tu vrstu proizvodnje.
Račun Ministarstva poljoprivrede je blokiran jer su na naplatu stigli stari dugovi, pa je dovedena u pitanje isplata subvencija, pripreme za jesenu setvu i normalan rad tog državnog organa, saopštilo je ministarstvo. Kako za Radio Beograd 1 objašnjava državni sekretar Danilo Golubović, račun ministarstva je blokiran zato što je u toku prinudna naplata po tužbama poljoprivrednika zbog neisplaćivanja dela subvencije za nekomercijalna domaćinstva iz 2008. godine.
Mi ne znamo i kad će koja presuda doći na izvršenje i to je u situaciji kad smo nategli i uz pomoć Vlade Srbije obezbedili novac za finansiranje naše poljoprivrede, veliki udarac svaka ta blokada za nas, a radi se o tome da je u toku 2012. godine ministarstvo platilo već 1,2 milijarde dinara i nam je učestila naplatu još 204 miliona dinara, a ta suma će u narednom periodu biti otprilike još tolika. Tako da smatramo da je potrebno objasniti našim poljoprivrednicima i stručnoj javnosti zbog čega će neki način biti možda ugrožene određene isplate programa koje smo predvideli, jer uz ovakve blokade i uz ovakvu šokiranje sistema naplate mi zaista ćemo vrlo teško moći da funkcionišemo.
Problem je inače nastao kada je 2008. godine doneta odluka o isplati po 40.000 dinara nekomercijalnim gazdinstvima, da bi potom bivši ministar Saša Dragin dao nalog da se isplati samo polovina te sume. Poljoprivrednici su zato tužili ministarstvo. Taj stari dug nije pokriven ni u vreme mandata Saše Dragina ni Dušana Petrovića i sada je stigao na naplatu, objasnio je državni sekretar Danilo Golubović. Prelazimo na vesti iz sveta. Agencije pod oznakom Hitno javljaju o snažnoj eksploziji automobila bombe u centru Bejruta. Vozila hitne pomoći krenula su ka mestu eksplozije.
U eksploziji automobila bombe u Bejrutu ima mrtvih i ranjenih, javila je libanska agencija ANI. Libanske televizije su prikazale snimke uništenih zgrada i ostatke ugljenisanih vozila. Na licu mesta su pripadnici vojske i ministar policije. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Na istoku Turske u eksploziji na gasovodu kojim se doprema prirodni gas iz Irana povređeno je 28 vojnika. Kurdski pobunjenici daljinski su aktivirali bombu na gasovodu u trenutku kada je vojno vozilo prolazilo pored gasovoda. Kina je izvela mornaričke vežbe u istočnom kineskom moru gde se nalaze ostrva oko kojih se Peking spori sa Tokijom. Kineski vojni brodovi, uključujući dva razarača, već tri dana su u vodama u blizini japanskog ostrva Jonaguni, čime su dodatno pooštrene napetosti između Kine i Japana oko spornog arhipelaga. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Kina želi da se pripremi za hitna reagovanja u slučaju pretnji njenom teritorijalnom suverenitetu i mornaričkim interesima, rekao je komandant operacije admiral Shen Hao. Patrolni brodovi u Kini često se susreću sa stranim brodovima kada učestvuju u nadzoru spornih voda, a u današnjoj vežbi učestvovalo je 11 brodova pomorske flote i 8 aviona. Odluka kineske vlade da pošalje brodove u istočno more može da dovede do eskalacije spora, kaže japanski ministar spoljnih poslova Koishiro Gemba, koji tvrdi da Japan ima suverenitet nad ostrvima.
Kina je naš najveći trgovinski partner. Naše privrede su međusobno zavisne i želimo da nastavimo sa obostrano korisnom saradnjom. A da bismo to ostvarili, moramo trenutne probleme da rešimo na miran način.
Dugogodišnji spor oko ostrva u Japanu poznatih kao Senkaku, a u Kini Diaoyu, obnovljen je prošlog meseca kada je japanska vlada kupila ostrva od tamo naseljenih fizičkih lica. To je izazvalo velike demonstracije i proteste u Kini, koja smatra da su ostrva od davnina njena sveta zemlja.
U središtu pažnje evropske javnosti upravo završeni dvodnevni samit šefova država i vlada 27 članica Evropske unije. Berlin i Pariz postigli su dogovor oko uspostavljanja zajedničkog evropskog nadzora nad oko 6200 banaka Unije. Zbog zatezanja Nemačke, ovaj nadzor međutim neće početi pre kraja iduće godine, što znači da pre toga Španija neće moći da dobije evropski novac za rekapitalizaciju svojih banaka. Nataša Jokić.
Francuski predsjednik François Hollande noćas posle samita izjavio da će centralizovani nadzor svih banaka u Evropskoj uniji biti uspostavljen počev od januara 2013. godine, nemačka kancelarka Angela Merkel opredelila se za drugačiju formulu, rekavši novinarima da je to, citiram je, nešto što će ići progresivno, trajati dugo, a ne jedan ili dva meseca. Razlika u interpretacijama onoga što je dogovoreno proizilazi iz činjenice da Hollande i Merkelova imaju različite političke kalendare, jer kancelarku u septembru iduće godine čekaju parlamentarni izbori. Merkelova će zato iz predizbornih razloga svakako odugovlačiti uspostavljanje evropskog nadzora nad nemačkim bankama, kako ne bi one raspoložila svoje birače, sve manje naklonjene ideji da Nemačka pomaže zemljama eurozone. Umjesto toga, Berlin će nastaviti da podržava ideju svog ministra financija o ustanovljavanju funkcije neke vrste superkomesara za ekonomske poslove Evropske unije, koji bi imao pravo veta na budžete država članica, ukoliko one pređu dozvoljeni deficit. Sa izuzetkom Holandije i Finske, tvrdih saveznika Berlina, ova ideja naišla je na samitu na hladan doček Pariza, ali i ostalih država članica. Tim pre što su budžeti država odobreni u parlamentima, u kojima sede legitimno izabrani predstavnici naroda, dok superkomesara građani Evropske unije ne bi birali na demokratskim izborima, već bi ga imenovala administracija u Briselu.
Sada je 15 časova i 16 minuta, slušate novosti dana Radio Beograda 1, na polovini emisije podsjetimo na najvažnije vesti. Premijer Dačić u Briselu sa Catherine Ashton o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Cene struje i gasa do kraja godine neće se povećavati, kaže ministarka energetike Zorana Mihajlović. Račun Ministarstva poljoprivrede blokiran jer su na naplatu stigli nagomilani stari dugovi. U pitanje dovedena isplata subvencija poljoprivrednicima. Snažna eksplozija u centru Bejruta, agencije javljaju da ima mrtvih i povređenih. Srpski klubovi koji se takmiče u Ligi šampiona dobit će od države novčanu pomoć za nastupe u najelitnijem međunarodnom takmičenju. Sutra će biti sunčano i toplo, temperatura do 28, u Beogradu 26 stepeni. U Kragujevcu se zahuktava sukob lokalne vlasti i gradske policijske uprave. Policijska uprava saopštila je jutros da će zbog pritisaka na tu službu od danas rad na predmetima koje su započeli kragujevački policajci nastaviti specijalni antikorupcijski tim MUP-a Srbije. S druge strane, stranka gradonačelnika Kragujevca Veroljuba Stevanovića zajedno sa Šumadiju, koja već danima traži smenu čelnih ljudi kragujevačke policije, podnela je krivičnu prijavu protiv načelnika policijske uprave Ivana Đorovića. Detaljnije Davor Katešić.
Kragujevac već danima potresa sukob čiji su glavni vinovnici gradonačelnik Veroljub Stevanović i načelnik policijske uprave Ivan Đorović. Sve je počelo sukobom između grupe policijskih inspektora i direktora jednog gradskog preduzeća. Posle toga uhapšen je deo rukovodstva Direkcije za urbanizam koji se tereti za finansijske malverzacije tokom izrade projekta pokrivenog bazena. Usledila je reakcija vladajuće stranke Zajedno za Šumadiju. Traži smenu načelnika policijske uprave Ivana Đorovića uz obrazloženje da su on i njegovi najbliži saradnici nosioci kriminalnih i korupcionaških radnji u gradu. Đorović odgovara da svoj posao obavlja profesionalno u skladu sa zakonom. Pošto se strasti već danima ne smiruju, policijska uprava u Kragujevcu saopštila je jutros da će zbog konstantnih pritisaka rad na predmetima koje su započeli kragujevački policajci nastaviti specijalni antikorupcijski tim MUP-a Srbije. Kako se navodi, logističku podršku pružaće im kragujevački policijski službenici. U isto vreme, vladajuća stranka Zajedno za Šumadiju podnela je protiv Đorovića krivičnu prijavu zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj. Gradonačelnik Veroljub Stevanović ponovo je kragujevačke policajce optužio da rade nezakonito, da prete funkcionerima lokalne vlasti i da ih premlaćuju.
Dakle, mi ne tražimo samo smenu. Govorimo o smeni. Mi govorimo o žigosanju ovakvih stvari, ne o promeni, nego o nečemu što u buduće treba da znači. Ovakvi policajci ne mogu da budu policajci. Pitam vas, da li mogu policajci sa značkom da uđu ovde da vas prebiju? Iz čista mira. Da repetiraju pištolj na vas. Kad ste na zemlji da vas šutiraju. Ne mogu. Ne mogu da budu policajci.
Stevanović je također rekao da će se stranka Zajedno za Šumadiju, ukoliko ne dođe do smene u kragujevačkoj policiji, obratiti Republičkom parlamentu, ali i međunarodnoj zajednici.
Radna grupa Ministarstva pravde završila je rad na izmenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku. Iako je Evropska unija više puta poručivala srpskim vlastima da iz krivičnog zakona izbace krivično delo zloupotreba službenog položaja, ono se našlo i u novom radnom tekstu zakona. Inače, radna verzija zakona nalazi se na sajtu ministarstva koje uputilo poziv građanima i stručnoj javnosti da svojim sugestijama doprinesu poboljšanju pojedinih rešenja. Ida Maričić.
U Ministarstvu pravde ne žele da govore o novim rešenjima u zakoniku o krivičnom postupku. Poručuju samo da je zloupotreba službenog položaja promenjena u tom pravcu da se razdvoji vlasnik preduzeća od onoga ko je odgovoran u njemu za eventualne nezakonitosti. Član Saveta za borbu protiv korupcije Dušan Slijepčević kaže da je iznenađen rešenjem koje nudi radna grupa Ministarstva pravde.
Takvo rešenje nije dovoljno dobro i ne predstavlja nikakvu promenu krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja onako kako je predviđeno. Tako da naši stručnjaci će morati da se pozabave tim problemom malo dublje, jer zloupotreba službenog položaja ne može postojati u privatnim firmama. To Evropa od nas traži i mi ćemo to morati da uradimo kad tad.
I advokat Goran Petronijević smatra da se zloupotreba službenog položaja nikako nije smela naći u novom zakoniku.
Kod nas je problem što je zloupotrebom tog krivičnog dela došlo do ogromnog broja optuženja i vođenja postupaka protiv ljudi. Država ne zna šta će da radi u toj situaciji. Sve ono što se pokrivalo zloupotrebom službenog položaja kao jednim opštim i teškim krivičnim delom je predviđeno drugim krivičnim delima. I u ovoj situaciji vrlo malo tih postupaka bi ostalo nepokriveno nemogućnošću prekvalifikacije od strane tužilaštva ili sudova nekim od već postojećih krivičnih dela. Lično smatram da je donošenje ili uvođenje nekog novog krivičnog dela umjesto zloupotrebe službenog položaja ponovo greška i da zatim apsolutno nije bilo potrebno.
Član Odbora za pravosuđe Vladimir Cvijan nije želeo da komentariše ponuđena zakonska rešenja. Poručio je da je to samo prva verzija zakona i da je radna grupa spremna da prihvati sve predloge koji su dobri i u skladu sa evropskim standardima. Podsećamo, prethodna vlada najavljivala je da će zloupotreba službenog položaja biti prekvalifikovana u 6 do 8 konkretnih krivičnih dela. Zbog zloupotrebe službenog položaja trenutno se u Srbiji i vodi oko 850 sudskih procesa.
Pred istražnim sudijom Osnovnog suda u Novom Sadu danas je počeo postupak protiv Nenada Čanka, lidera socijaldemokrata Vojvodine, koji je osumnjičen da je 23. septembra pred restoranom Tako je suđeno pretukao Pavla Lešanovića iz Beograda. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Čanak je nakon 20 minuta davanja izjave istražnom sudiji napustio zgradu suda u pratnji advokata Milana Đukića. Mnogobrojnim novinarima ispred Novosadske palate pravde Čankov advokat je samo rekao da još nije vreme za bilo kakve komentare. I sve se na tome završilo, budući da je, kako je saopštila portparol Osnovnog suda Biljana Lazić, odloženo saslušanje 6 svedoka, među kojima su vlasnik kafane Tako je suđeno Danilo Ikodimović i Čankova bratanica Sara.
Ispitivanje je odloženo na zahtev punomoćnika oštećenog kako bi se omogućilo njegovo prisustvo ispitivanja ovih svedoka. Svedok oštećeni je Lešanović Pavle i svedoci koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda bit će ispitani pred istražnim sudijom dana 25.10.2012.
Inače, Čanak je pre skoro mjesec dana najpre negirao, a potom javno priznao da je učestvovao u incidentu u kome je pretučen Pavle Lešanović. On je svoje postupke pravdao odbranom časti bratanice Sare. To je bio povod da lider socijaldemokrata Vojvodine podnese ostavku na funkciju narodnog poslanika.
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović izjavila je da ta organizacija oštro osuđuje napad na direktora beogradskog dnevnika Informer Damira Dragića. Dodala je da pozdravlja nedvosmislene reči podrške tom listu od najviših zvaničnika Srbije. Nepoznati napadači bacili su pre 2 dana molotovljev koktel na Dragićevu kuću u beogradskom naselju Jajinci i uništili automobil njegovog oca. Dragić kaže da je napad direktno povezan sa izdavačkom politikom lista.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Studenti Fakulteta političkih nauka, Fakulteta bezbednosti i Visoke zdravstvene škole strukovnih studija nezadovoljni odlukama fakulteta da ne upišu na budžet studente koji imaju od 48 do 60 bodova, organizovali su protestnu šetnju od autokomande do Ministarstva prosvete gde ih je primio pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Slobodan Stupar. Posle sastanka studenti se razilaze, a o ishodu razgovora naš reporter Čedomir Savković.
Nakon sastanka studenata koji protestuju i predstavnika Ministarstva prosvete, je dogovoreno da se prihvati zahtev studenata Fakulteta političkih nauka. Ministarstvo će početkom sledeće nedelje razgovarati sa dekanom Ilijom Vujačićem kako bi se svim studentima koji imaju između 48 i 53 boda finansiralo 50% školarine, a 70% onima koji imaju između 54 i 59 bodova. Postignut je i dogovor da se pošalje dopis u vezi sa zahtevom da se svi ispiti polažu tokom apsolventskih rokova. Međutim, slični zahtjevi studenata Fakulteta bezbednosti izgleda nisu usvojeni, kao ni zahtjevi studenata više medicinske škole koji imaju 60 bodova i nisu na budžetu. Njih nije podržao studentski parlament, pa njihovi zahtjevi nisu ni mogli biti razmatrani tokom ovog sastanka.
Hvala, bio je to naš reporter Čedomir Savković, a sada i vesti iz Sveta kulture.
Duo Giampolo Bandini, gitara i Cesare Chiacaretta održat će večeras na 44. Bemusu koncertni omaž Astoru Piazzolli u velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Posle koncerta, na kome će duo izvesti argentinsku muziku na dva najreprezentativnija instrumenta koje se vezuju za Argentinu, u SKC-u će biti održano plesno tango veče.
Najbolji srpski klubovi koji se takmiče u Ligi šampiona dobit će od države 36 miliona dinara pomoći za svoje nastupe u najelitnijem međunarodnom takmičenju, ali uz uslov da se njihovi najbolji igrači ponovo vrate u školske klupe i popularišu svoj sport. Detaljnije Snežana Pantović.
Cilj akcije pod imenom Dodir šampiona jeste druženje naših najboljih i najpopularnijih sportista sa školskom decom i to na celoj teritoriji naše zemlje. Najavila je ministarka omladine i sporta Alisa Marić, a kako je rekla, primarna ideja je široko uzdizanje školskog sporta.
Kada ulažemo u sport za najmlađe, rezultat je siguran i uspeh je postignut. Mi si u sportu znamo kako ne možemo da garantujemo uspeh i rezultat na sportskom takmičenju, bez obzira koliko se i trudili i koliko ulagali, ali rezultat postoji kada ulažemo u najmlađe. Tu se prvenstveno radi o poznatim i popularnim sportovima, rukomet, vaterpolo, košarka, odbojka, tenis.
Ministarka je obradovala saveze i klubove i neočekivanim gestom, financijskom pomoći svima koji se takmiče u Ligi šampiona u iznosu od 36 miliona dinara, a što je omogućeno rebalansom budžeta. A kao prva konkretna podrška ovoj akciji jeste odigravanje vaterpolo utakmice između Partizana i Crvene zvezde sledećeg petka u Nišu.
Košarkaši Crvene zvezde i Igo Ke igraju u hali Pionir utakmicu petog kola Jadranske lige. Meč počinje u 20 časova.
Državni sekretar Ministarstva sporta Predrag Peruničić očekuje da će vrlo brzo za dan dva biti saopštena, kako kaže, prava istina o onome što se dogodilo na fudbalskoj utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske u Kruševcu. Peruničić je rekao da je Ministarstvo omladine i sporta iniciralo sastanak Nacionalnog saveta za borbu protiv nasilja na stadionima i da Komisija Fudbalskog saveza Srbije analizira snimke sa te utakmice.
Gradski i sportski čelnici Požarevca kažu da je sve spremno za sutrašnji sportski spektakl na Ljubičevskom hipodromu. Reč je o nastavku serije Krosa RTS-a kroz Srbiju. Očekuje se više od 5000 trkača. Stevan Kovačević.
U 28 trka nadmetaće se predškolci, osnovci i srednjoškolci, ali i elitni takmičari iz zemlje i inostranstva. U konkurenciji za Grand Prix Radio Beograda ostala je samo Novopazarka Amela Terzić. Ona će sutra trčati na stazi od 6000 metara. Seniori trče na 7 kilometara. I sutrašnje treće takmičenje iz kroz serije RTS-a je i izborno za sastav reprezentacije koja će nas predstavljati na Evropskom prvenstvu u krosu 9. decembra u Budimpešti. Dakle, ovde dolaze i selektor Slobodan Popović, ali i atletske legende Snežana Pajkić, Dragan Zdravković, Slobodan Branković, Dane Korica i Borislav Pisić. Start je u 9.30, a u 12 sati i 15 minuta počet će prenos na ovim istim radiotalasima.
Iz Požarevca nam se javio Stevan Kovačević, a upravo nam je stigla vest o onome što se trenutno dešava u Briselu, o čemu smo govorili na početku emisije. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton u Briselu se odvojeno sastala sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem i kosovskim Hašimom Tačijem. U toku je njihov zajednički sastanak, potvrdila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice. Glavna tema razgovora je unapređenje dijaloga Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, jedna zanimljivost koja nam stiže iz Rusije.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i premijer Dmitrij Medvedev objavili su da će u buduće više raditi od kuće kako bi se smanjili saobraćajni problemi koji nastaju kad njihova vozila prolaze Moskvom. Svaki put kad čelni ljudi države prolaze ruskom prestonicom, policija zatvara saobraćaj i vozači dugo čekaju u kolonama. Građani su počeli trubljenjem da pokazuju nezadovoljstvo, pa da bi se to sprečilo, predsjednik i premijer će od sada raditi od kuće ili će putovati helikopterom.
Eko. Kroz serija RTS-a Požarevac, 20. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj Ministarstvo omladine i sporta. Kroz serija RTS-a Požarevac, 20. oktobar u 9.30. Eko.
Radio Beograd 1, sedmica. Politički korektna kultura. O politici u kulturi, smenama, starim i novim kadrovima i kulturnom ukusu vlasti. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Ko bi rekao da je jesen u Beogradu 27 stepeni, u Novom Sadu 25, toliko je i u Nišu i u Kragujevcu, na Kopavniku čak 18 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
I sutra sunčano i toplo, najniža temperatura od 2 do 10, najviše od 20 u Negotinskoj krajini do 28 stepeni na zapadu Srbije. I u Beogradu sunčano i toplo, najniža temperatura 13, najviša dnevna 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Ljubinka Vujičić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Miroslav Nešić.